Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, урматтуу угарман? Кечки турларды улантабыз. 28 март жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдыда уктуруубузда биз 2-1 берүүсүндө Алмамбет Шыкмаматов кепке тарткабыз.
Баалуулуктар алмашкан жок. Мен азыр дагы идеалдуу форма кайсы десеңер, мен парламентаризмди айтам. Ал эми эмне үчүн азыр президенттикти деп атсаң, мен айтам, 10 жылдык эксперименттен биз чоң тарыхый ката кетирип алып, кадрды саясатын талкаланып чыгардык.
Ал ишкерлердин көйгөйү, инвестициялык климат, конституциялык реформа тегерегиндеги талаштуу суроолорго жооп берди. Биз менен калыңыз. Азыр болсо жаңылыктарды тыңдап алалык. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуу Британия, АКШ, Германия баш болгон 12 өлкөнүн башкы штабтары Бирмада аскерлердин демонстранттарга кол салуусун айыпташты. 27 мартта бул өлкөдө бийликти басып алган аскерлерге каршы акциялар өтүп, митингчилер менен аскерлердин кагылышуусунан 100 адам каза болгон. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсеси үрөй учурган зордук, зомбулук жана өлкөнүн ар кыл аймактарында ишембиде көптөгөн кишилер, анын ичинде балдар дагы өлтүрүлгөнү тууралуу кабар жеткени маалымдады. 12 өлкөнүн башкы штаб башчылары аскерлер элди кордоп эмес, кайтарып колдошу керек экенин белгилешти жана зомбулукту токтотууга, элдин ишенимин кайтарууга аракет жасоого чакырышты. Быйыл 1 февралда Бирмада аскердик төңкөрүш болгон. Кыргызстанда коронавирустан дагы 1 адам каза болду жана бул көрсөткүч 1495 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 146 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында 101 адам жана Чүй облусунда 34 адам. Өлкөдө бул оору жуккандардын жалпы саны 88000 ашты. Бир күндө 63 адам айыгып чыкты. Казакстандын Алматы шаарында 21 мартта бир жумага киргизилген карантиндик чектөөлөрдүн мөөнөтү 12 апрелге чейин узартылды. Шаардык бийликтин жаңы буйругу менен ороза айында ооз ачтыруу жөрөлгөсүн көп киши чакырып өткөрүүгө, маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына 10 кишиден ашык чогулууга тыюу салынды. Жума намазына мечиттерге жана чиркөөлөрдө жекшембилик жыйынга чогулууга дагы уруксат жок. Мектеп окуучулары жана студенттер аралыктан окууга өтүшөт. 26 мартта Алматыда коронавирустун тез жайылуучу жаңы түрү аныкталган болчу. Казакстанда COVID-19 вирусу 289000 адамга жукту, алардын 3000 ашууну каза болду. Бишкекте көп кабат имараттын лифтинин шахтасына түшүп кеткен кыздын абалын тез жардам кызматынын дарыгерлери оор деп мүнөздөштү. Бул тууралуу кызматтын жетекчисинин орун басары Болот Абдылдаев билдирди. Анын айтымында кыз болжол менен 15 метрлик бийиктиктен кулаган.
МЧС чыгарып кызды чыгарып беришиптир. Предварительный диагноз там перелом позвоночника, сотрясение головного мозга
деп билдирди Болот Абдылдаев. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, окуя 27 мартта Бишкектеги мейманканалардын биринде болгон. Куткаруучулар кызды лифттен чыгарып дарыгерлерге өткөрүп беришкен. Окуянын чоо жайы азырынча айтыла элек. Бишкекте адамдар лифттен кулаган окуялар буга чейин да катталган жана лифттердин көбүнүн эскилиги жеткени тууралуу маселе бир нече жолу көтөрүлгөн болчу. Башка жаңылыктардан, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязовдун адвокаты башкы прокуратурага кайрылып, анын бөгөт чарасын өзгөртүү демилгесин көтөрүүнү өтүндү. Бул тууралуу Азаттык радиосунун адвокат Замир Жоошев билдирип, башкы прокурор Курманкул Зулушевка кайрылуу арызын жолдогонун айтып берди. Жактоочунун белгилешинче, кылмышка шектүү адамда оор илдет аныкталса, анын бөгөт чарасын жумшартса болот жана бул үчүн мыйзамдуулукту көзөмөлдөөчү орган катары прокуратура тергөө судьясына өтүнүч келтире алат. Ач Койташ окуясы боюнча кийин 2020 жылдын октябрындагы окуя боюнча айыпталып жаткан Ниязов 1.5 жылдан бери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурат. Адвокаттын айтымында ал ооруганы тууралуу эч нерсе айткан эмес, бирок жакында дарыгерлер текшергенде кан басымына байланыштуу өтө кооптуу оорусу бар экени аныкталды. Бишкекте бүгүн 28 мартта баштан башта кыймылынын кезектеги акциясы өттү. Марштын катышуучулары адаттагыдай эле алгач Эркиндик бульварына чогулуп, Алаа туу аянты көздөй жүрүш жасашты. Акцияга 15 чакты адам катышты. Кыймылдын өкүлү Улан Үсөйүн мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты, коопсуз өнүккөн өлкөнү талап кылууну уланта беребиз деп билдирди. Баштан башта деп аталган кыймыл демилге алган тынчтык марштары 2020 жылдын ноябрынан бери ар жекшемби сайын Бишкекте уюштурулуп келе жатат. Дагы бир кабар, Бишкекте мектептерде жазгы каникулдан кийин окуу процесси 3-чү чейректегидей тартипте уланат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна Борбор калаанын билим берүү башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 9-чу, 11-чи класстар мектепке барып окушат. Ал эми 6-чы, 7-чи, 8-чи, 10-чу класстардын сабактары аралыктан жүргүзүлөт. Бала бакчалар да азырынча толук ачылбайт. Мектепке даярдоо жана муктаж үй бүлөлөрдүн балдары үчүн ачылган өзүнчө топтор гана иштей берет. Кыргызстанда коронавируска каршы чаралардан улам мектептер жана бала бакчалар былтыр мартта жабылган, кийин айрымдары толук ачылды, кээ бирлери эпидемиологиялык кырдаалга жараша жарым жартылай ачылып иштеп жатышат. Жеке менчик билим берүү жайларынын көбү ишин кадимки тартипте улантууда. 22 мартта башталган жазгы каникул 31 мартта аяктап, 4-чейрек 1 апрелде башталат.
Рахмат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда daregazattik.org. Уктуруубузду Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маеги менен улантабыз. Студиябыздын коногу инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов. Ал ишкерлердин көйгөйү, инвестициялык климат, конституциялык реформанын тегерегиндеги талаштуу суроолорго жооп берди. Алмамбет Шыкмаматовго суроолорду Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев узаткан.
Алмамбет мырза, саламатсызбы? Сизге кош келипсиз.
Кош келдиңиз, Алмамбет мырза. Инвестицияны тартууга жана коргоого азыркы бийлик Садыр Жапаров башында турган өзгөчө маани берип атат. Инвестицияны коргоо жана тартуу боюнча агенттикти да өз карамагына алып атат дегендей, сиз болсо ал агенттикти жетектеп келгениңизге бир айдан ашып калды. Бул аралыкта кандай пландар менен иштеп жатасыз, кандай аракеттерди көрүп жатасыз эгерде мына имараттын көчкөнүн эске албаганда?
Башкы приоритет бул инвестиция жана ишкерликти өнүктүрүү, коргоо. Бул боюнча биздин агенттик мурун өкмөттүн астында болчу, азыр Минэкономдун астында жана жаңы структуралар өзгөргөн боюнча. Бирок буюрса, бул конституция эгерде кабыл алынып, эл колдоп берсе, АБЗИ улуттук макамга ээ болот. Улуттук макам бул президенттин жеке көзөмөлүндө, президенттин өзүнүн баягы структурасынын курамында болуп, биз башкача бир кененирээк функцияларды аткарабыз. Аны үчүн биз азыр ошо мыйзам долбоорлорун, стратегиялык документтерди жана келечекте кабыл алына турган баягы саясий чечимдердин долбоорлорун үстүндө иштеп атабыз.
Өкмөт сиздер баягы инвесторлор корголот деп айткан менен ишкерлик чөйрө азыр мындай тынчтанууларын күн сайын эле билдирип атат. Алардын акыбалын сиз, тынчтанууларын кандай баалайсыз?
Мен жумушум өзү аткарып аткан милдетим ошого багытталган, аларды коргоо жана сиз айтып аткан көйгөйдүн баарын билем. Анткени бул биздин эртеден кечке кыла турган жумушубуз. Ошол системдүү түрдө мыйзамдардын баардыгын тазалап өрөт деш керек. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мына мыйзам 1-2 айда кабылыш керек. Ал бүгүн да эле
мыйзам кабыл алынса эле ишкер чөйрө жакшы болуп кетеби?
Кандай? Ооба, жакшы болуп кетет. Анткени мына сиздин сурооңуздун төркүндө жатат. Ошо 6 мыйзам кабыл алса эле жыргап кетеби деп атасыз, көрдүңбү? Муну какшык дейт. 6 мыйзам боюнча бүт миң деген ишкерлер азап чегип атат. Азаптын азабын мен күнүгө сүйлөшөм
да. Президент бир жарлык чыгарган, андан кийин дагы бир жарлык чыгарды, бирок андан кийин деле акыбал оңолбойбу? Ишкерлер чочулоолорун токтоткон жок да билдирүүлөрүнчү?
Эгерде президент жарлык чыгаргандан кийин эле эртеси күнү майкөл сүткөл болуп кетет десеңиз, сиз жаңылысыз. Анткени система деген бар, процедура деген бар. Указ чыккандан кийин ошол указка негизделген баягы мындай иштер жүрөт да. Бул мамлекеттик аппарат, мамлекеттик машина бүгүн айтты эле эртең боло албайт. Мына кечээки жана түрк жараны тиги Кыргызстанга келбей эле деп бакырып атпайбы? Ошолор менен биз жолугуп сүйлөштүк. Анын дагы көйгөйлөрүнүн баардыгы жана биз айтып аткан мыйзамдарга барып такалат. Эртең барып ошо мамлекеттик органды ушул жерге чакырып сүрсөңөр, силер эмнеге анын тиги суусун өчүрдүңөр десең, алар толгон токой силерге мыйзамдын негизин көрсөтөт. Мыйзамсыз салып алган, өзүн билем кылып эле жөн эле паркты барып эле мына мен билем деп эле салып алган деп алар өзүлөрүнүн доводдорун келтирет. Мына ошол доводдорун келтире турган мыйзамдардын баардыгын тизмеден алып чыгып инвентаризация кылып алып салышыбыз керек.
Сиз түрк ишкерин алып айтып калдыңыз, анан дагы бир чет өлкөлүк ишкер дагы азыр камакта экени өткөн жумада белгилүү болуп, франциялык ишкер, Кыргызстанда Бишкекте рестораны бар ишкер 2 айдан бери камакта экени белгилүү болуп, ишкер чөйрөдө чоң талкуу жаратты. Андан дагы кабар алдыңызбы?
Ал боюнча ал көз боемочулук жана бирөөлөрдүн акчасын алдады деген экинчи дагы тарап бар да. Алар айтып атат, эгерде Франциядан келген ишкер Бирөөнү алдап акчасын албаса боло береби деп мыйзамга жазып коюлу анда. Франциядан башка жактан келгендерге камабайбыз. Алдап кетсе да камабайбыз. Анткени ушундай бирөө айтат депчи. Ошондуктан мыйзам алар үчүн дагы, бардык инвестор үчүн дагы мыйзам бирдей болуш керек.
Ошондуктан бар деп эсептеп атам.
Мен антип эсептебейм. Мен ак кара адилеттүү мамиле жасаганга максималдуу аракет кылып атам да.
Ишкерлер айтып атпайбы, дароо эле башкы коргоо чарасын камакка алуу деп тандабай, балким башка
көйгөй чараларды да карата болот деле качып кетет.
Анткени бул чоң сигнал болуп калат чет өлкөлүк ишкерлерге.
Жок, башка тарапта да болуп койсо кандай дейсиңер? Айгерде ал чыгып эртең качып кетип калса, берки жабырлануучунун укугу корголбой калат.
Жаңы президентибиз бир нече өлкөлөргө барып келип, кошуна өлкөлөргө стратегиялык өнөктөштүрүү дегендей миллиондогон ниет сомдорго, долларларга да акча каражатына ниет келишимдерге, макулдашууларды түзгөндөй болду. Бул эми дайым эле ушундай, бардык президенттер каттаганда ушундай келишимдер, ар кандай макулдашуулар түзүлүп келет, жарыяланып жүрөт. Ушул сыяктуу келишимдер буга чейинки учурларда деле болуп туруп, ишке ашпай калган учурларда көп болгондо дал ушундай кырдаал кайталанбайбы?
Эгерде бул карап көрсөңөр, Россияга барганда андай болгон жок, Казакстанга барганда андай болгон жок, Өзбекстанда барганда эгерде кылдаттык менен мындай түшүнүүгө аракет кылып карасак, биздин реалдуу бизнесмендер менен Өзбекстандын реалдуу ишкерлери мына Ташмат менен Бахадыр, Икромжон менен Эшмат конкреттүү түрдө жеңил өнөр жайын түзөлү, туризмди өнүктүрөлү, ар кимдин өзүнүн иши боюнча жибектөндүрөлү деген сыяктуу реалдуу ишкерлер өзүлөрү бирин бирин таап алышты. Биз болгон аларга шарт түзүп бердик. Бизнесмендердин үмүтү пайда болуп, жана анда келишимдерди түзүп атат да. Аны мамлекет эмес, ошол кечөөкү түзгөн келишимдер мына иштеп атат. Ушул бизнесмендер ошол Ташкенттен келген эле бир 20 менин встречам болду, 20 жолугушум болду да. Эми азыр келип атышат. Ошол Өзбекстан менен Кыргызстандын ишкерлери мына бүгүн да келишти, кечөө да келишти. Жанагы шолк барго, шолк, ошону өндүрөлү, момундай мыйзам керек, момундай эреже керек, биз силер бизге мамлекеттик орган катары жардам бергиле деп келип атат. Мына бул реалдуу иш деп мен ушуну айта алам да.
Өзбекстан деп айтып калдыңыз, ошо эри стратегиялык долбоорлордун бири Өзбекстан менен бирге Камбарата кесин куруу боюнча маалыматтар айтылып атат. Ошо дарыянын төмөн жагында жайгашып кести курууга каршы болуп келген Ташкент менен бул долбоорду куруу стратегиялык жактан туура эмес болуп калат деген дагы көз караштар айтылып атпайбы? Жакшылап ойлонушубуз керек деп. Сиздин көз карашыңыз кандай ошого?
Менин көз карашым туура эле, анткени биз ушул Камбар ата бирди сала албай келгенибизге 15 жыл болду бери жагы эле. Өзбекстан тарап биз эгерде бизден жардам керек болсо биз берели деди. Инвестор керек болсо биз инвестиция салып берели деди. Анын эмнеси жаман? А биздин өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгы бар да жерде. Башкаруу деп атат да мына. Башкаруу бизде болсо, пайыздын көпчүлүгү бизде болсо, ал жерде чыгарылган өндүрүлгөн энергетика өзүбүзгө кетсе, болгону Өзбекстан ар дайым суу, жанагы суу маселеси аларды баягы бизде чыр чатактын башы ошо суудан болуп келген да. Ошол сууну биз жайында кышында агызып салып атпайбызбы? Свет керек болупчу. А алар ошол жарда, ошо маалда биз свет берели, силер агызбай тургула, жазында болсо агызсаңар бизге. То есть силер дагы, биз да ушундан эки тарап тең ынтымактуу болгондон кийин эки тарап тең бирибизге зыян келтирбей, тескерисинче ушул ынтымактан эки тарап тең пайда көрөлү дейт. Анын эмнеси жаман?
Мындан ары ушул долбоор иштелип атабы? Келишимдин долбоору канча убакытка созулат? Качан ишке ашат? Кийинки пландар кандай?
Бул биздин ушул эки мамлекеттин мамилесине көз каранды, эки мамлекеттин элинин маанайына көз каранды, эки мамлекеттин мекенчилдик сезимдерине көз каранды.
Качан аныкталат ал маанай? Демек талкуу, элдин талкуусун, элдин мындай реакциясын күтүп атабызбы ошондо?
Жок, мындай эмес. Элдин талкуусу эмес, элдин талкуусуна муну салыш керекпи? Мыйзам долбоорлору аркылуу.
Сиз ушул маанайына жараша атпайсызбы?
Ошо маанайга жараша дегеним, мен жанагы кээде ушул Камбар атаны салбаш керек, аларга жылоош керек, жылоош керек дегендерди, аларды дагы мен билем. Болгону бул көөдөндөгү гана маселелер, кичине башкача сүйлөйт.
Сооронбай Жээнбековдун президенттик учурунда биз өзүбүз салабыз деген дагы бир билдирүүлөр айтылды эле мамлекеттик деңгээлде.
Аны билбейм.
Кыргызстандын өзүнүн мүмкүнчүлүгү кандай? Өзү сала алабы?
Мүмкүнчүлүгү, чынын айтайынбы, жок.
Жогорку Нарын гестер каскадын куруу боюнча Орусия менен келишим түзүлүп алып, аягы ажырашуу менен бүткөндү белгилүү деп барабыз. Ушу акыркы сапарда гестер каскадын Орусия менен чогуу куруу жөнүндө маселе көтөрүлдүбү? ушундай маалымат тарады эле. Көтөрүлсө ал кандай деңгээлде болду?
Ал боюнча талкуу гана жүрдү. Анткени андай баягы президенттер жолукканда кайсы маанилүү тармактын баарды козголобо койбойт, козголот. Ал маселе козголду, бирок биздин тийиштүү биздин министерство энергетики Россиянын ушул ГЭС-тер тармагын жөнгө салган 3-4 баягы мамлекеттик орган бар. Ошолордун азыр рабочий процесс, иш процесси жүрүп атат. Тарых кайталанбасын, каталарды кетирбейли, деги эле шашпайлы деп ошол боюнча
сүйлөшүп атат. Азыр бизге Уларбек Боркоев деп жаңылбасам, суроосун берип атат. Жер үйгени боюнча суроо берсеңиз, Кыргызстанга бир КГ-да алтын калбайт, буга кандай жооп берет экен? Дейт, жер үй алтын кени ишке киришти. Муну Орусиянын Кыргызстандын президенттеринин катышуусунда, бирок бул мамлекеттин үлүшү жок деп эсептелет азыр.
Ошол жагынан жер үй кени, жер үй кени Кумтөрдөн кийинки экинчи чоң ири долбоор жана Чаарап Саап Чаткалда ал үчүнчү орунда турат. Экинчи орунда турган ушул жер үй. Жер үйдүн чыры башталганына 20 жыл болду баш аягы.
Мамлекеттин үлүшү жок экен, тиякта Бажаевдин өзүнчө менчик экен деген сөздөр кетип атпайбы? Сиз кандай мүнөздөмө бересиз?
Ал келишимге. Эгерде ошол келишим бүгүнкү мына жаңы барактан баштасак, мен мындай келишим түзбөйт элем. Сөзсүз түрдө мамлекеттин үлүшү болсун деп түзөт элем да. Мисалы үчүн эгерде жеке маха суроо болсо, бирок бизде преемствобуз деген, биз эми сивилдүү элбиз десек, бул келишимди убагында ошентип түзүлүп калса, анан азыр биз жөн эле барып түзүлбөй калыптыр деп анда бүт кубалай албайбыз да биз. Эгерде кубаласак, сиздер мени чакырып алып ушул жерден айтасыңар, эй, Афганистан болосуңарбы, ушундайда жапайы болобузбу деп ушул суроону өкөңүздөр бересиңер да мага. Түзүлүп калышкан келишимдерди жөн эле барып буза албайбыз.
Бул келишимдин эмнеси туура эмес? Сиз мындай келишимди түзбөйт болчумун деп эдиңизби? Кайсы жагынан туура эмес болуп калган деп ойлойсуз?
Тетиги 10 жыл, 20 жыл мурун келишим түзүлүп атканда кен байлыктар бизге алтын түрүндө өтсүн, инвесторго калган пайызы дагы алтын түрүндө өтсүн жана алтынды бөлөлү. Прибылды эмес, прибылды көрсөтпөй коет экен да. Алтынды бөлөлү деген келишимди ушул келишимдер түзүлгөнгө чейин мыйзамды кабыл алып тыпырайтып койсок, биз тарыхый катаны кетирбей элек. Мына ошол тарыхый каталардын азабы ушул убакка чейин келип келатат. Азыркы чырлар, азыркы каймай тушуулар, азыркы коомдо болуп аткан тирешүү ушундайынан да.
Зыяны кандай болот эми бул келишимден?
Зыян болбойт. Болгону ушул
пайдасычы.
Пайдасы көбүрөөк болмок. Жанагы Кумтөрдүкүндөй эле да. Кумтөрдөн деле биз акциябыз болгону менен үлүш ала элекпиз да. Кумтөрдөн жылына 7 миллиард алабыз. 7 миллиард салык түрүндө, ар кандай баягы косвенный платеж деп коет, ошолор түрүндө 7 миллиард дайыма Кумтөрдөн алабыз. Эми жер үйдөн порядка 3 миллиардтай жылына алып турушубуз керек. Эгерде иш баштала элек азыр. Иш башталып, алтын өнүп баштагандан кийин анан жана ар бир төлөөдө өндүрүлгөн алтынга
жогоруда сиз айткандай келишим түзүлсө канча пайда көрмөкпүз биз алтынды бөлгөндө?
Аны мына мен да билбейм, сиз да билбейсиз. Анткени аны эксперттерден сураш керек.
Конституциянын жаңы долбоору боюнча Венеция конституциясынын 2 күнү менен чогуу даярдаган корутундусу коомчулуктун талкуусунда болуп атат. Азыр анда бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна шек келген беренелер бар деп, президенттин укуктары ашкере күчөтүлүп, парламент менен өкмөт укуктары алсызданып калган деп жазылыптыр. Венеция комиссиясынын сунушун бийлик эске алышы керекпи?
Венеция комиссиясы биздин 2010-жылдык конституцияда дагы кеңешпе пикирлерин айткан. Ошондо дагы күч органдары президентке кетип алды. Баардыгы принципи түзүгүрөк, бирок анча мынча маселелериңер бар деп анда да айткан. Бирок баягы парламентаризмге баратасыңар, экспериментиңер байсалдуу болсун, Кудай эле сактасын деп батасын беришкен.
Сиз Венеция комиссиясына кайрылгансыз да 16-жылы?
Жок, 16-жылы кайрылган. Ал мен ондогуну айтып атам. 16-жылы дагы айткан, ушундай кеңешпе беребиз, муңар тигиңер баягы общий стандартка дал келбей атат деп. Бизде азыр дагы ушул Венециянын комиссия жанагындай, мен бүт кунт коюп окуп чыктым. Биз албетте алардын айткандары менен эсептешибиз керек, алардын айткандарына кулак төшөшүбүз керек. Бирок биздин дагы Венециялык комиссия менен өзүбүздүн, алар деле өзүлөрү макул, менин айтканым айткан, дегеним деген дебейт алар. Эгерде силердин башкача пикириңер болсо, угууга даярбыз дейт. Биз алар менен диалогко барып өзүбүздүн чындыгыбызды далилдейбиз. Биз далилдегенге мисалы үчүн даярбыз. Эмне үчүн? Бийлик жана бийлик бутактары боюнча, бийлик бутактары боюнча колубузду мына көкүрөгүбүзгө коюп кудайды карап туруп деле бир айтпайлы. Эгерде мурун мына 2010-догу конституция боюнча же мен мына жанымды жеп атамбы, президенттин колунда эбегейс бийлик болгон жок беле. Конституцияда каралбаган бийликтин баарын алып алды эле го. Бирок жоопкерчиликке келгенде ал конституцияда мен эмес деп шылтап ийбат деле го. А азыр болгону ошол бийлик расмий түрдө, эгерде мурун конституцияда каралбаган рычаг болсо ошонун баардыгы алдакей жок. Мына менде жоопкерчилиги да менде. Азыркы президент бирөөгө шылтай албайт.
Кеңештин комиссиясында эле эң чоң эле мындай сунушу пикири президенттин ыйгарым укуктары көп болуп калган деп атпайбы? Президенттин ыйгарым укуктарын чектей турган кайсы бир эрне бар конституцияда?
Президенттин ыйгарым укуктары өтө эле көп болуп калды дегенге мен макул эмес.
Мисалы эми чексиз бийликке ээ болуп
калды президент. Чексиз бийлик деп сиз мына конституцияны мен мына сиз менен маектешип эле конституция жөнүндө сиздин маалыматыңыз жок экенин мага юрист катары көрүнүп калып атат. Эми окусаңыз мындай суроо бербейт элеңиз.
Венеция комиссиясынын
ортосунда ошол айтылып атпайбы? Оо, анда айтылып атат. Венеция комиссиясы айтып атпайбы? Алар жакшы деп эч качан айтпайт. Венеция комиссиясы жок эле дегенде бир үч пикир айтпаса алардын мындай бир шектелип калат го. Мисалы үчүн азыркы Германиянын конституциясын алып барып берсе алар ал жерден да кынтыктап бирок айтып коет. Эми ойлонуп көрүңүлөр деп. Азыр кандай Венеция комиссиясы айтты болду эле болду, эми асман түшүп кетет дегенге алыс болуш керек. Зайыр. Анткени биз улут катары
өзүбүздүн комиссиясынын сунуштарын башка мамлекеттер дагы карап турат. Көрүп турат, байкап турат деген.
Туура, байкап турат.
Европалык мамлекеттер,
Европада Франция Макрондун бийлиги абдан көп.
Алмабек мырза, ал жердечи?
Турция өнүгүп атат, Эрдогандын бийлиги абдан көп.
Сурооңо төшөк
болсун. Кореяда президенттин бийлиги абдан көп.
Алмабек мырза, мисалы үчүн жана Венеция комиссиясынын ошо корутундусу менен бул талкуу албетте сиз өзүңүз жообуңузду бериңиз, биз суроо беребиз да. Мисалы үчүн ошол жерде айтып атат, президент жергиликтүү кеңештерге чейин келишип атат деп, ал канчалык ошо туура?
Мен ага Венециялык комиссиянын ал корутундусуна мен макул эмесмин. Анткени жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү кеңеш өзүн өзүн эл шайлайт, эл түптөйт. Децентрализация принциби бар го, децентрализация принциби сакталган ток этерде. Баарыбыз баягы кудай астындабыз да. Бул жерде болгону калпыстык жок болгон конституцияда. Президент бийлигин да алды, жоопкерчилигин да алды. Анткени өкмөттү өзү түзөт, өзү жооп берет.
Бирок президент сиз айтып атпайсыз, президент жооп берет деп. Бирок президент өткөндө айтты го, конституция үчүн конституциялык кеңеш эмне жооп берет, сиз мүчө болгон. Анан эл жооп берет деди.
Жок, конституция үчүн
жоопкерчилиги жок.
Жок, көрдүңүзбү? Бул жерден маалымат деле бурмалабасак эле биз жакшы жака ийгиликке жетишебиз. Президент айтты, конституция үчүн деди. Эгерде конституция, а бирок конституциянын ичинде механизмдер ошо конституция иштеп кетсе, ага эмне эртең реформа жүрбөй калса, эртең экономика өнүкпөй калса, президент отуруп алып бөрү башып жооп берсин демек беле. Эми ал абсурд да. Ал бул конституциянын сапатын айтып атат. А мына ким автору? Автору ошол мына мен да бармын арасында. Бирок конституция иштеп кеткенден кийин ошол жерде субъект саясий эң жогорку кызмат болуп президент, президенттин бийлиги так анык четко жазылган и ал жооп берет.
Азыр жаш чыгып атат, юрист окумуштуу Асания Токтогазиева айтып атат, Венеция комиссиясынын кеңештерин укпасак Кыргызстандын эл аралык абройуна, анан инвестициялык климатка таасир этиши мүмкүн деп. Сиздин оюңузча кандай?
Сания айым абдан билимдүү кыз. Мен анын айткан дегендерин үзбөй, керек болсо 10 сериядан дагы мындай кээ бир нерсени чын эле үйрөнүп алайын деп окуйм көрөм да. Ал абдан туура айтып атат. Саниянын айтканында шек жок. Ал туура эмес айтты, жаңылды эмес. Ал абдан туура айтып атат. Бирок биз жанагы маалыматты бергенде гана туура эмес багытка бурбасак, биз Венециялык комиссия менен силер айта бересиңер эмес. Силер айта бересиңер, тоготпойбуз десек, анда Венециянын комиссиясы мүчөсүнөн чыгып, мындан ары алар жок эле оокат кылабыз деш керек эле. Биз ошол милдеттемени моюнга алгандан кийин алар менен эсептешүүгө милдеттүүбүз. Алардын айткан рекомендациясын андай эмес мындай деп мына турбайбы бул жерде? Бул жерде монтип жазылып турат го. Бул жерде а жерде жалаң аксакалдар иштейт. Аксакалдар бул жерде десеп аларды көндүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Болду, диалог. Алар менен
кыргыз өкмөтү кантип диалог кылат Венеция комиссиясы менен?
Өкмөтү эмес. Бизде тийиштүү эми Венеция комиссиянын бизде эки өкүлү бар. Нарымбаев, бирөт Текебаев болчу. Жыл азыр ким экенин билбейм. Ошол мүчөлөрү барып дискуссияга түшүп, мисалы үчүн мисалы үчүн адам укугу боюнча эми кайсы жеринде
канча убакыт канча мөөнөт керек? Эми аз калды да, референдум аз калды. Ушу
референдум өтөт, референдум визалар менен диалог в любой момент. Эми алар бизге ультиматум койгон жок да. Силер ультиматумду бизде сөздү мындай маанисин бурмалагандар айтып атат. Алар айтты болду, конституция өлдүк, анан мен карап отуруп айтып атпайм. Кээде эстүү адамдар, эстүү адамдар көзү жетип турат, болбой эле ошол мына Венеция комиссиясы айтты, анан 11-ндегини жылдырып салыш керек, болду болду айтты. Андай эмес, алар болгону биргеп кеңешин айтты.
Албетте кийлигише албайт, албетте маселе жок. Бирок ушул жана инвестициялык климатка таасир этет деген канчалык жүйөлүү болот да?
Инвестициялык келишимге таасир этет, эгерде биз Венеция комиссиясы менен конфронтацияга кетип алардын айтканын биз укпайбыз, алар сүйлөй берет деп мына мен ушу конституцияны жактагандардын арасынан деле мен эки үч нерсени уктум. Алар айта берет, алар бизге кийлигишпесин деп. Ал туура эмес, ал абдан туура эмес, ал сивилдүү жол эмес. Биз алар менен сивилдүү сүйлөшүп диалогко барышыбыз керек. Болгону эле ушул туугандар, андан биз баягы чоң трагедия кылганга мен мааниси жок деп эсептейм. Бирок ошол эле маалда алар абройлуу орган, алар абройлуу уюм эл аралык баардык дүйнө тааныган, алардын бизге берген мүнөздөмөсүнөн улам биздин эл аралык катнаштарга дагы түс таасирин берет. Жана Саня айткандайчы, ошондуктан биз эл аралык катнашты канчалык жакшырталы десек, Венециялык комиссия менен дагы мамилебизди жакшыртышыбыз керек. Бирок алардын айтканы догма, алардын айтканын кынтыксыз аткаруу дегенден дагы алыспашыбыз керек. То есть дипломатиялык тилде аларга жеткиришибиз керек. Анткени убакыт туугандар, убакыт бат өтөт. Мына биз азыр талашып атабыз. Бир жыл, эки жыл иштегенден кийин, бул конституция иштегенден, ошондо анан айтабыз.
Мына мен айткенет, сиз юстиция министри болгонсуз мурда.
Юстиция министрлиги Венеция комиссиясы менен алар иштебейт. Венеция комиссиясы менен жана айттым го, биздин эки өкүлүбүз бар, ошолор барып мамлекеттин бирдиктүү позициясын аларга жеткириш керек.
Ал өкүлдөрдү ким дайындайт?
Ал өкүлдөрдү парламент, президент өзүнүн механизми бар, ошо менен дайындайт. Биз керек болсо Сания, мына Сания айынды мен ар дайым ошо Венециялык комиссиянын мүчөсүндө эле көрөм. Ошол Сания айымга дагы биз түшүндүрүшүбүз керек. Ар бир биз айтат Сания жаман, анан Сания жок, Сания айым мыкты, ал жакшы. Сания менен биз отуруп аларга түшүндүрүшүбүз керек.
Мына инвестициялык кеңеш менен мүчөлөрү сиз деле аны менен жолуккан жоксуңар, анткени ал бир топ.
Мен жолугам эгерде инвестиция боюнча мурунку конституцияларда инвестиция жөнүндө бирөө сөз жок болчу. Инвесторлордун баары айтчу, бизге гарант бергиле, гарант бергиле. Азыркы конституцияда бадырайып черному по белому дегендей кара тамгалар менен ак кагаздын үстүнө жазылды. Мамлекет инвестициянын жооптуу деп. То есть бул конституциялык норма. Эми ушул конституцияга ылайык келишимдер түзүлөт. Ар бир келишимди түзүлүп атканда инвестор айтат, мына конституцияңарда турат, давай жазгыла. Ошентип отуруп келишимге чейин келишимдерде да жазылат. Ал эми президент мурун конституциянын гаранты деген бар беле, азыр конституциянын гаранты. Биз Венециянский комиссияга барганда алар баягы критический эле жаман жактарын көрсөтүп атпайбы, муну айтты, муну айтты. А алардын дагы мен силерге 100% гарантия берем, моунуңар жакшы экен деп айта турган жагдайлар бар. Мисалы үчүн президент гарант конституция деген бул жоопкерчилик деген кайдада? Жоопкерчилик мына ушул конституциянын иштесине президент гарант. Мурун андай жок болчу.
Эл окуясынын 10 жылдыгы, 11 жылдыгы болгону турат быйыл. Убактылуу өкмөт менен сиз бийликке келгенсиз. Ал кезде парламентаризмди колдосоңуз, азыр болсо президенттик башкарууну жактап атасыз. Эмне үчүн баалуулуктарыңыз эмне үчүн алмашты?
Жанагындай баалуулуктар алмашкан жок. Мен азыр дагы идеалдуу форма кайсы десеңер, мен азыр дагы парламентаризмди айтам. Кайсы модель бизге ылайыктуу деги эле телегейибиз тегиз болуш үчүн биз эмне десем, мен парламентаризмди айтам. Ал эми эмне үчүн азыр президенттикти деп атсаң, мен айтам, 10 жылдык эксперименттен биз чоң тарыхый ката кетирип алып, ошол эксперименттин айынан эмне болдук? Эксперименттин айынан кадрды саясатын талташ талканын чыгардык.
Азаттыктын 2-1 берүүсүнүн коногу инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Алмамбек Шыкмаматовго суроолорду Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев узаткан.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.
Сөз түрдө биздин тиркемени унутпаңыз, телефонуңузга жүктөп алыңыз. Ушуну мен кезектеги жарым саат токтуруубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү берилүүлөрдү мен Сабыр Абдымомунов Бишкек студиясынан алып баруудамын. Кабарларды Рахат Кеңешова жазып жатат. Бир аздан кийин уктуруубуз кайра уланат.